Bueno, ba, horixe, krisen ondoriak eta protesta egiten denean askotan, bueno, ba ondorio latzak, bestela Urtzi Martinezi eta Jon Tellechari galdetu, badakizue atzo amaitzen zitzaiela, Deustuko bi grebalari gazteei espetxera aurkezteko epea eta ez aurkeztea erabaki dutela. Are gehiago, urriren 11ean, alegia, asteburu honetan ez, urrengo larun batean Deustun askegune bat erekitzera deitu dute. Horixe, bueno, atzo Albiako jardinetan izan zen prentxorrekoan aurreratu zutenak, grebalariak aske deituta, prentxorrekoa izan zen atzo, eta guk xetasun gehiagoren bila plataformako Jose Morales dugu telefonoz bestalde, egun hon?
Egun hon, Mikel.
Bueno, asteko eta behin, askegune berri bat eraikiko duzuela, Urtzi eta Jon ez direlako espetxera aurkeztu?
Bai, hori da, beraiek erabaki dute desobedientziaren bidea hartzea eta euren kabuz ez joatea kartzelara. Atzo bertan eman genuen prentsaurrekoan, haiek ez ziren egon prentsaurrekoan, baina gutun bat helarazi ziguten bertan irakurtzeko, eta hor gutun horretan pues horren arrazoiak azaltzen dituzte eta besteak beste posori esaten dute, ez da, pues egoera Euskal Herrian egoera berean dauden edo egon diren besteak askok bezala, pues beraiek ere desobedientziaren aldeko autua egin dutela, desobedientziaren bidea hartu dutela, pues ez dituztelako instituzio eta lege arrotz hauek onartzen, eta bueno, ez daudelako preste men egiteko zigor horiei, ez da. Mm-hmm. Orduan, hori atzo ziren prensorrekoan izan, eta orduan horrena gutuna irakurri genuen, eta orduan horren aurrean, pues, grebalaria kaske plataformatik erabaki dugu askegune bat antolatzea, datorren larun batean, beraiei elkartasuna adierazteko.
Mm-hmm. Orduan, atzoz geroztik, Urtzi eta Teie ezkutuan daude?
Bai, ala dinonik, ez dakigu, nonbait egongo dira, bai.
Bueno, orduan askegunea datorren larun batean herri arresi berri bat eirakiko da eta dagoeneko hasi zarete, ez? Pixkanaka aurreratzen zein izango den egitaraua.
Bai, baina zehaztu baino lehen argipen batekin nahi genuen, bai? Ze honen inguruan nahasmen handia sortzen ari da, adibidez oraintxe bertan herri arresia ere aipatu duzu eta guk argi utzi nahi dugu ez dela herri arresia izango, ez da herri arresirik eraikiko, izango da elkartasun askegune bat Telleri eta Urtziri elkartasuna adierazteko eta babesa emateko, baina ez da izango herri arresia bueno, pues beste leku batzuetan egin diren arresien modukoa, izango da egun osoko 5 orduko konzentrazio bat beraiei elkartasuna eta babesa adierazteko. Mm-hmm. Hau da, izango da, deitu igual egokiagoa izango litzateke deitzea elkartasun askegunea edo elkartasun gunea. Mm-hmm. Ze gaur egun, poskatu, herri arresia aipatuta, pos oso gauza zehatza datotu guztioi burura, eta orduan guk oso argi utzi nahi dugu zer den horretarako, egun horretarako planteatzen dena. Mm-hmm. Eta planteatzen herri arresi bat eraikitzea, baizik eta elkartasun eta babes gune bat antolatzea.
Eta larun batean hasi eta larun batean bukatuko da elkartasun askegune hau?
Bai, izango da 5 ordukoa, goizeko 10etan hasiko da, 10etan egingo dugu askegunearen aurkezpena, hor azalduko ditugu berriro zintzuk diren askegunearen helburua, zertarako antolatu dugun, zertarako egongo garen hor, eta gero ordu horretatik aurrera, egongo da 5 orduko konzentrazio horretan, txandaka egongo dira pankartan pues eragile sozialak, sindikatuak, erakunde politikoak, gazte mugimendua, mugimendu feminista, beraien auzoetako, hau da Deustuko eta Herriberako herri mugimenduak eta auzokideak, Bilboko auziperatuak, orduan ordu erdiko txandak izango dira eta nahi duguna pues da pues alik eta jenderik gehien eta eragile eta erakunderik gehien pasatu hortik euren babesa adierazteko bitartean askegunean gauza desberdinak egongo dira, pues noizean behin irtengo gara auzoan zehar informazioa banatzera, pues bueno, mundu guztiak jakin dezan hor gaudela eta zertarako gauden, egongo dira elkartasun keinuak, pues adibidez auzoko musikariak eta bezlariak hor arituko dira, Mikel Etxabururen poesia emanaldi txiki bat ingo dugu, bueno, izango dira nahiko gauza sumeak, baina gure helburua da, alba da, 5 orduz plaza beteta edukitzea, eta gero batez ere ordubietan izango da elkarretaratzen nagusia. Orduan, guk egiten dugu deialdia, goiz azuan zehar, bertan egoteko, baina batez ere, ordu bietan, hori izango da, une nagusia, pues albeste jende gerturatzeko azkegunera.
Beraz, deialdia egun osokoa, goizeko 10etan hasiko bai da egitaraua, baina bereziki egordiko edo bai, egordiko ordubitako konzentrazio nagusi horretara gerturatzeko deia zabaltzen duzu, ezta?
Bai, hori izango da, egun osoa izango da elkartasuna adierazteko ezera, baina batez ere hori izango da hau utzitetateri babesa emateko une nagusia. Bai.
Bueno, eta babesa eta elkartasuna jende pila batek erakutsi diena. Ikusta besterik ez dago, Jose, atzoko prentxorrokoan zenbat jende bildu zen, ez?
Bai, gu benetan plataformako kide guztiok eta oso pozik eta ere harrituta ere bagaudela esan behar dugu. Eta bueno, zer esan ikitez, pues utzitateiaren zenirak eta lagunak, eta haiek beraiek, imaginatzen dute dauden likuan, segurazki igual agian aukera aukidute atzoko irudiak ikusteko, eta horrek ja guztetu guindara undia emango diela, eta hori ere bada gure helburua, ez da? Bai, gu oso posik gaude, ikusten dugu, hai honekin sensibilizazioa undia dagoela, jendea oso sensibilizazioa dagoela, eta ere oso aserre dagoela, porque haine injustizia nabaria denez, pues jendea oso sensibilizatuta eta haserre dago, eta orduan orain arte behintzat kanpaina honekin gabiltzanetik ja badira bi urte baino gehiago egin ditugun deialdi guztiek erantzun ezin hobea izan dute, bai herritarren aldetik eta bai motaskotako eragileen aldetik, eta bueno, oso pozgarria da guretzat, eta benetan biziki eskertzen dugu jasotzen ari garen babes guztia eta txikimendu guztiak.
Jose, nor daki, akaso urtzietatei irratia entzuten ari dira eta Infozazpi kale gorrian saioa, zer mezu luzatuko zenieke?
Begira, dauden lekuan daudela, hau entzuten ari badira, pues bueno, pues jakin dezatela, beraiekin gaudela, orain arteko garen moduan, ez ditugula bakarrik utziko, eta bueno, gure babes osoa daukatela behar dutenerako, gure bihotzak, gure besoak eta gure etxeetako bateak zabalik dituztela, eta bueno, hori da gainera azkegunerako erabiliko ditugun leloetako bat, ez da. Ez maite zaituztegu eta zaituzteko bakarrik utziko. Orduan hau entzuten ari bazarete, urtzetatei animo eta utziko gore. Besarkada handi bat bidaltzen diegu.
Jose, mezu horrekin amaituko dugu, grebalariak aske plataformako kidea, esandakoa askegunea, elkartasuna askegunea, urriaren 11ean, larunbatean, Deustuko San Pedro plazan goizeko 10etatik egitaraua, bueno, ba, denetarik egongo abisuat, kalejira, goiz osoko mobilizazioa, mosaiko erraldoia, elkartasun keinu ezberdinak, musikarekin, Mikel Etxauru poesia emanaldia, eta eguardiko ordubitan konzentrazio nagusia, zaitu zegu bakarrik utziko, horixe Jose Zuka aipatzen zenuen moduan lema nagusia.
Bai, Jon Mikel, badugu gauza bat gehitu nahi nuen,
demorarik
badugu.
Bai,
aprobetsatu nahi nuen, saratzeko atzo hainbat komunikabiretan ikusi dugun bueno, desinformazio, informazio maltzurra, edo manipulazioa, edo hori, izan ere, pues adibidez el correo, en el diario Vasco, eta beste zera, egunkari batzuetan jarri dute bideo bat, paperezko bizietan ez dute aipatu ere egiten gai hau, baina zera digitaletan jarri dute bideo bat, atzoko prensaurrekoaren bideoa, eta izenburua jarri dute, culpados por agredir ertzainas, no ingresaran en prisión. Eta bueno, hori da, gure ustez, bueno, erabat salagarria, ze precisamente gazte hauek delito horretatik absolbituak izan dira, orduan epaileak absolbitu ditu delito horretatik, eta horren komunikabide batzuek delitu hori leporatzen diete. Ez dakit, aztertzen ari gara, ber, zein izan den horren iturria, nondik datorren hori, pues, eta eskatuko dugu zuzentzeko eta gauzak behar bezala esateko. Horrekin, pues hori, montai polizial baten ondoren, orain desintoxikazio informatiboa gehituko zaio antza denez.
Bueno, argipenak eta azalpenak eskatu behar dira argi eta garbi, eta Jose, ez badira ematen, zergatik ez, hau auzitegietara eraman.
Bueno, hori guztia aztertzen ari gara, momentu zorein gaur, bueno, hori ja atzotik eta gaur zen zehar plataformatik augustia estatzen ari gara, berzein den jatorria, beraik itxegin dugu komunikabide horiekin, eta dinote, oie, beraiek esutela jarri hori norbaitek bidaltzen diela, da, eta agentzia batek odolan, eta haiek besterik gabe jartzen dutela, hori ere salatzeko iruditzen zaigu, ze profesionaltasun minimo batek daukan erabide bat, ezin du jarri norbaitek bidaltzen dion albiste bat, kontrastatu gabe, eta zer eta begiratu gabe, ez da, zer dioen, eta zuzena den, eta egokia den. Orduan bat, bai, gure ustez oso larria iruditzen zaigu, eta horretan gabiltza. Ez dakigu azkenean zehazki zetekin dugu, baina, bueno, dugu baztertzen ere, behar izan ez gero, salaketa baztertzea, bueno, baina, bueno, zer zetekin dugula, bai, seguru, ze hau onarte zinea da.
Ba, Jose Morales, grebaleriak, aske, azken salaketa honekin agurtuko zaitugu. Mila esker, eta ondo seki?
Bai, mila esker zuri. Bai, agur.